Það var skrítilegt sem ég sá Suður í fjörðum hjörnum daginn Snemma morguns ég satt við sæinn Glaður lækur í grætni lá Hann hefur klofið klett í sundur Og kef svo víðað aldrei blundur Hefur uppruna heimsins frá Honum síð á ljósa brá Hefur uppruna heimsins frá Honum síð á ljósa brá Það var fyrst undir þessum klepp Þegar hann kom frá bröttum tindi Hann heyrði þar mesta hjartan sindi Eins og hlátur og skvett á skvett Og söng og þýtt og gled og gaman Og glaðlega þar var leikið saman Hoppað og kýst og kvíslast á Laupið og dansað til og frá Hoppað og kýst og kvíslast á Laupið og dansað til og frá Þetta voru þá öldur allt sem ekkert vissu af lækum neinum og léku sér þar og stukku á steinum og þótti gaman þá grjótið vald. Þangað langaði lækin unga Að læðast í gegnum þar var sprunga, en kletturinn undir harður hár, hans volítill og kraftasmár. Kletturinn undir harður hár, hans volítill og kraftasmár. Svo þar nú ekki sagan þér að segja hvað það var langvinn glíma en á honum vann hann einhvern tíma og var nú að foss og flýti sér að fela sig í fjöru grjóti Fór svo þegjandi von í móti, svona komst hann síðir nær. Þær sá hann leið, hann kýsti þær. Svona komst hann síðir nær. Þær sá hann leið, hann kýsti þær. Öldurnar stukku út á sjó, allar reyðar við litla fossin, allar kafrjóðar eftir kossin, eins og kvöldróða á þar sló. En lækurinn tók að kveðum kossin, Þær kölluð í land og spurðu fossin, Hvað heitir þú, ég heiti foss, Hvað vildir þú að fá mér kos? Hvað heitir þú, ég heiti foss, Hvað vildir þú að fá mér kos? Kossauðu þær og kýftust við, kom þá strax fjöru borð á sæin. En þegar lítið leið á daginn, höfðu öldurnar engan frið. fagur lagið og fagur hljóðin, fossin hvítur og ástar ljóðin, og þessi kossum hann kýsti þær, kom þeim til þess að læðast nær. Og þessi kossum hann kýsti þær, kom þeim til þess að læðast nær. Svo hefur orðið sættin á, þær séu hjá honum öllum dögum, að skiptast á kvæðum kossum sögum, og lát ekki koma blund á brá. Hann væri sæll er svona gæti, til sinna gengi kvíkum fæti, og létt sér þar hverja lífsins þraut, sem lækur falli í unnarskaut. Og létt sér þar hverja lífsins þraut, sem lækur falli í unnarskaut.
Hvenær lærði þú þetta lag?
Þetta lærði ég. Já, ég lærði þetta nú nokkuð ungur, ég lærði þetta mömmu.
Já.
Og Brynjólfi.
Já.
Þau kunnum þetta bæði.
Já.